Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar atalar sözü aklyň gözü diýen tapgyrdan ýene ata perdent olaryň biri-birine mehirli gatnaşygy barasynda gurrunyň radio dramany dinlärdiňiz. Başda söz nowaty Owganystanyna kawarçymy Habibullah Hakkanydan. Ol türkmençilikde ata ýene hormat goýmak, olary syýlamak bilen bagly döredilen dana sözler. Olaryň iýi şünni durmuşda bir jaý edil şwaratyna gurrun berer.
Ata haqqy, Huda haqqy, ene haqqy, peýgamber haqqy diýilip türkmen nakyllary we atalar sözünde gelipdir. Atalarymyň şöýle sözlerinden çem tutulsa, türkmen halkynyň ata-ene nä derejede uly hormat goýýandyklaryny aňlamak bolýar. Şu taýda atalarymyz Taňryny bir bilip we onuň haqqyny berjaý edenden soň, ikinji mertebede enelerin haqq hukuklarynyň berjaý edilmeginiň möhümdigini nygtapdyrlar. Umuman İslam dini düşüncelerinde ve sufizm taglimatlarında da evladın üstünde enenin hakkının ören ulaydığı belleniyer. Allah Teala Mukaddes Kur'an-ı Kerim'in 9 suresinde ayarların hak hukuklarını yadladıp, sol sanda onlara hormat koymağa, silemağa ve olur bilen kovu yaşaşmağa buyruk veriyer. Allah Teala enelerin näçe hizmet edilse haqdardyklaryny beýan edip diýer. Biz insana ata enesine ihsan etmege, ýagny ýagşylyk etmege wasiýet etdik. Sebäbi enesi ony kynçylyk bilen garnynda göterdi we kynçylyk bilen dünýä getirdi diýip Kur'an-ı Kerimde belleýär. Muhammed peýgamber bolsa jennet enelerin ayağının astında diýip aýdypdyr. Hem yene Muhammed peygamber gowreli ayallar çağa dünya getirip, onsoň oňa süýt berip emdirip ýören wagtlary, edil bir ýurdun serhat goraýjylaryna berilýän sogaplar ýaly sogaplara eýe bolýarlar. Bu çağa süýt demende, onuň her bir soranynyň öwedine bir insana dirlik bereniň sogaby enelere berilýär diýip belläp durur. Enelerin şefakatli gursakları çağalar ötür ilkinci mektep bolup, ve oların meherli göğsünden inyen ak süt damcaları bolsa, çağaların bul yalancı dünya göz açıp ilkinci iyen imitleri bolup duruyer. Bu doğruda beyga kıldarımız Mahtumgulu Pırağı, bi vefağa geldin iğne, süt bere, besledi ene, timar gerek canetine, köynek bilen doğunu geldin deyip yadiyer. Enelerin öz çağalarına bolan ışkı muhabbetleri ve keramatli söygeleri, olor ötür gövrelilik dövründen başlap ta çağalıktan sayılanyança, bir evladi eklemek uğrunda yüzbeyiz bolyan ehli kinçılıklarını asanlaştırıyer. Şöyle mehriban enenin diri yörmegi, çağı ötür ören mühüm ve ulu bağıttır. Emma olin, şol mehriban enenin sayesinin üstünden götürülmegi, çağını ören ağır güne salyer. Hud şöyle yağdayı beyan edip atalarımız, atasız oğlan yetim, enesiz oğlan yesir, atasız toyda yetimek, enesiz günde. Enesi bolmadık her gün ağlar, atası bolmadık bir gün. Enin övüy bolsa daydan özünki del. Enesiz oğlunun daydası köp diyen yali nakılları dörödüp durlar. Umuman Türkmen halk yazıcıları ve şahirleri özlerinin enelere bolan söygülerini beyan edenlerinde onlara kıvla, kâbe diyen yali mukaddes sözler bilen yüzlenip durlar. Ve enelerin meherli kursağından çıkayan ak patalar ve alkışlı sözler evladın iki dünyada bağıtlı olmağına alıp gelyandığını beyan edip enenin doğası, cennetin havası diyen yali nakılları da dörödüp durlar.
Oganistan'a kavarçıymız Habibullah Hakkani dinlediniz. Nowatdaky radio drama. Ay halalın olsun, beyli saatlik derecesine de yetilecek eken o.
Sehed ağa, ne hemen gen galiyan?
Ay, artıma doğulun önüne bir soğuk çıkalayın deyip tekavadarına vardım.
Ay ho, yaşulu. Onu gurrun senin. Önkülerimizem giden getirer, oturan nırk sorar deyiptirler. Hani bağdarın yağdayından, ol yerde gören eşdellerinden gurrun ver.
Bağdarda hudaya şükür bolçuluk. Uşun füydü deysenem tapılacak. Arman, men teyze pullun alayan 150 manat pensiyam. O şanlap durun ulu bağdarda üççü kollu duruverdi.
Sehed ağa, ol berliyen 150 manat pensiyana da şükür et. Önkü kettiğimiz ayette entegem diyir olanına... o жағад ұз жүйіпсізі пенсияңдырым мақрум олардың.
Ай, шүкірім көптірнейм. Еңі бағдара барып келіп, мен башқа бір дағы хайран қалиян.
Үй, нәме дағы тәйір дағы?
Көрпі ақтығымы бір оғыдың ойнаваш сатын алдым өлі. Ол қоғышыруым етішмедім. Ойнаваш дөгілді дұру верді.
Әй, тәйір дағы? Сен бідің харит қатнатыян телекешілерімізің Қытайдан кетірген арзан жақ шағы ойнаваашларына көз қыздырыпсың да?
Ай, арзан хем оғыдың болантан алайдым да. Кім біліптір оның сенінен маңа вариант шедіріп яталанны?
Яшыл сен чағы ойнауазың ясамадығына кең алма. Білер болсаң біздің бүтін дұрмышымыз ясамы болып тұр.
Он әхелі бүтін дұрмышымыз?
Үнға серет. Бағдарларымызда сатылыян харитларың ярсы дейтеме яланшы боларын. Барсы ясамадыр. Арақ дивалияның су шықыяр, дәр дерман дивалияның дердіңі хейт шейлі пейдасыз бірдат болып шықа.
Сенінім шүгепің дымамлы. Арыды сырқаулап бағдардың дерман алырдым. Оның маңа не непедегіде, не депейдасы. Сонғыры машқалы лукманымы келді де фәхед ағы. Сен лукман білен маслағаттышман, ясамы дерманы сатын алдырыптың. Бір кеден пұлы бейдерек соғыпсың дейді.
Әй, санасан соғауы бар дейл шиалы. Бағдарларды сатылиян ясамы харитларың, сана оны неші санасан сана отырмолы? Жорап дейваланың, бүгін кейсен ерте үртіліяр, көйнік дейваланың ренгі солияр. Азық харитлер барасын айды бұтырыры ішім бөк.
Айыным ин бәркізі ғиылың дөр-дөрім сачым ятам екен.
Айуая.
Ауа-ауа, арада өзім әлі бір нәші ақсақыл қожалан хатарыны, мені иді түкініксіз гүнні-гүн ашы кешірлеген байрамшылық шәрелерінің бейіріне шағырдылар.
Ер иенің шенің өзіңкі көрін әштеніңнің күрің берді әседағы.
А байрамшылық шәрелерінің өң янынны, Төтәнінің тан тойнаян қиылың танта таярлыншыны көзім дүшті. Сачы кесік қиылыр, мен көзім көңінні емел ташылар дақынып, көрмегей, дөр-дөрін ташылы түркмен қиылырына меңдеді дұру верділер.
Яшылы сен көзіңі көрінен мұлаймасын? Хейде сачы емелі ясап бормай? Олсан омау, ясама сачы о қиылыр, не әдіп қашыма зиял әдіп, келесіні дақып білер кәлер?
Ай, ілкі менім көзімі көрінеяндыр өттім. Соңыры танцы ғиылың бейірі маңа бақып атам, ген ғалмы. Әдіркі дөгірді ғиылың ағыла басы сақына ашқанларыны, ясама сашылар да қынярлар дейді.
О танцы ғижаға қаты доғырайдып тұр, яшылы. Бізің яшайшымыздың өзі бір хилі ясама ялы болып тұр.
Сен нем, немен көзіңіні тұтып бейлі дейін?
Көп санлы байрамшылықлары, кешірлен даваралы шәрелер көзіңіні тұтып дейдіна. Арада қоңшы дөгілетің баштоны келжекміш дейіп, Шәһәрнең әһли мәктәбе оқучыларыны, билим системасының эшкәрләрене, даваралары катнашмага мәҗбүр иттеләр.
Хаварымар, биринкеләрем оқууны ишин қойып, көчә чыктылар.
Ана, ана, шу даваралардың барсы, оға катнаштырылган мәхәлләдә. Олны яңланын айдымдыр таныслырам. Һәммәсе кимдер бирене аллыга салмак өчен, кимдер биренең көзенә чөп атмак өчен кечирлгән ялы бер зат булып турды.
Айнем сең байдыанларыңда жан бар. Бидің бүтін дұрмышымыз ясамадан, арлаудан, көз бойылшылықтан уарат яры болып тұр мен көгілмеді. Планшы миллиард долларлық дескалыр ғұрлия дейілті де, бидің егітлеріміз, ғиылдарымыз өз юрдынны еш тапман, бейлікі юрдлары кедіп берілір.
Планшы миллион тонны, құш құрсоқ, ақ бұдайын дәресі иғынылы дейілсі де, біз я Қазақстанның, я Орсидың уыны сатын алып берді.
Инем көріңімізі шерді тамамлады.
Ой, нәм үшін зәдіға?
Дұрмышымыз ясамадан варат болса да бір зат болын хақиқи.
Он әйілі зат?
Икеміз ялы хақиқатын құрырыңны едендер төхметчілікті, шылтақ атмақты, ватын дөніклігінін айыптап, барсы келмеді ұғыры білеген хақиқат.
Ай-хоу!
Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияс, оны Назар Құдайберді алып барды, енеді эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың. Thank you.